Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Өлкәнрәк буын тыңлаучыларыбыз хәтерлидер. Элек совет заманында 5 май матбугат көне дип билгеләп үтелә иде. Махсус рәвештә туры китерелгән диярсең. Бүгенге тапшыруыбызның темасы үзеннән-үзе шушы датага ярашып тора. Чөнки нәкъ әнә шул елларда халкыбызның рухи тормышында зур урын тоткан «Яш Ленинчи» газетасы турында сүз барачак. Күптән түгел Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубында әлеге данлыклы балалар газетасының 100 еллыгын каршылап күркәм бер кичә үткәрелде. Анда шушы газетада төрле елларда эшләгән мәрхүм булган әдипләрнең якты рухлары искә алынды. Хәзер игътибарыгызга әлеге чараның кайбер фрагментлары тәкъдим ителәр. Кичәне Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясенең 1-нче сыйныф укучысы Нәфисә Кадырова Габдулла Тукай шигыре белән ачып җибәрде.
Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелемнән, хайран булып җырыны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, түзә алмадым, барадым җырлаучыга. Дидем, кардәш, бу ки, нинди ки? Җавабында милләттәшем миңа, бу ки була, диде, әллү ки!
Нәфисә Кадырова Казандагы Шиһап Мәрҗани исемендәге гимназиянең 1-нче сыйныф укучысы сезнең каршыгызда Тукайның шигырен укыды. Рәхмәт сеңлем.
Тавышыннан танығансыздыр, бу күренекле язучыбыз Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбип Лерон. Әлеге чараны ыйыштырганда нәкъ менә ул башлап йөргән, йөкне җигелеп тарткан һәм кичәне үзе үк алып табарды.
Без бүген шәхесләребезне, шагыйрьләребезне искә алырга җыелдык. Быел көз көне «Яш Ленинче» дигән газетаның 100 еллыгы, быел менә яз айларында «Яш Ленинче» газетасында көч куйган, эшләгән, иҗат иткән Госман Сәдә белән Нияз Акмалның юбилейлары булды. Менә шушы «Яш Ленинче»нең 60-нчы елларыннан соң дип әйтик инде, һәм 90-нчы елларына кадәр эшләгән шагыйрьләрдән 12 шагыйр вафат булган икән. Әле без тагын 2 шагыйребезне искә алачакбыз. Файлави Шафигуллин аның май аенда юбилее булачак 85 еллыгы, һәм шулай ук былтыр юбилее булган Фәннүр Сафинны да искә алып үтәрбез дим. Безнең «Яш Ленинче»нең тарихын әйткәнемчә инде ул 24-нче елның 10-нчы октябрында башлана, һәм «Яш Ленинче» буларак чыгудан туктый 91-нче елның гыйнварында. Мин инде бигрәк тә 61-нче еллардан, 60-нчы еллардан «Яш Ленинче»н әйтергә телим. Аның редакторы ул вакытларда Минира апа Ихсанова, аннан соң эстафетаны менә Роза апа Туфитулова алды. Монда инде шушы «Яш Ленинче»нең Казанында кайнаган шәхесләр: Рабит Абибатулла, Ркаиз Зәйдулла, монда Илсияр Ихсанова, монда Вакиф Нуриев, Камил Кәримов биредә, Илмира Пашарифуллина, монда Йолдыз Шәрәпова, монда бик күп шәхесләребез бар. Шул ук Нәрнат Харис эшләгән иде, Рөстәм Мингалимнәр заманында. Сайма апа Ибраһимова үзе бер эпоха дип әйтер идек без, остазыбыз да, тәрбиячебез дә, каләмдәшебез дә булды. Шулай ук монда Мәҗит Вәлиуллиннар да, Хәмзә Зариповлар да эшләде, Илгизә апа Самигуллиннар, Илгизә Садриевалар бар иде безнең белән эшләгән, Фәридә Вагизовалар, менә Рабит абый хәтерләп сөйләгәннәрдән генә мин Зомир Гыйлязов дигән шәхесне беләм, Аксубай районнандыр дип беләм, ул Хәсән Туфанның бик якыннан билеп, аның белән интервьюлар эшләп калган шәхес. Аннан соң менә яшенче дайында ул Сабантуйга әйләнгәч, Илдар абый Юзиев эшләде анда, журналист Рузиля Мөхәммәтовалардан да эшләде. Роберт Миңнуллин, Хәким җанаби Халикевларны искә алмыйча булмый, Илис Гадел менә шагыйрьләрдән инде Хәйдәр Гайнетдинов, Мөхәррәм Каюмов, Рифкат Закиров һәм менә әлбәттә инде безнең Усман Сәдә белән Нияз Акмалсыз без яшенечене күз алдына китерә алмыйбыз. Зөлфәт абыйны һәм Мөдәрис Әгъләмне әлбәттә әйтмичә булмый. Алар бүген яңгырар, аларның шигырьләре дә яңгырар. Менә Шахид Шаммазов дигән редакторлар башында иде, анда инде безнең Абзар Шамов дигән язучылар булган башында. Һәм әлбәттә аларның инде хәбәрчеләре без белгән Мәхмүт Хөсәйеннар, Вахит абый Хаковлар, Абдулла Алишлар анда эшләгән. Шуңа күрә менә бу һәрвакыт аларның редакциядә шәхесләр булган һәм аларга соңыннан үзләре дә шәхес булачак яшь каләмнәр тартылган.
Аннары кичә җыр белән дәвам итте. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында Фәрит Хатыповның Нияз Акмал шигыренә язган Туган тел турында дигән җыры яңгырады.
Тилдә һәр бер хисне җимләгә төреп була. Туган тилдә һәр бер хисне җимләгә төреп була. Тилдә кике бер хисне җимләгә төреп булмый. Туган тилдә кике бер хисне җимләгә төреп булмый. Булмай аның ишек яратканны әйтеп бетереп булмай. Булмай аның ишек яратканны әйтеп бетереп
шушы җыр фонында 1977-1986 елларда Яш Ленинчы газетасының баш мөхәррире булган күренекле журналист Роза Туфитулова сәхнәгә күтәрелде.
Бик дулкынланып килдем бүгенге очрашуга. Бик күп вакыйгалар, истәлекләр кузгалды. Менә монда журналистларны санап-санап китте алып баручы. Безнең арада эшләде Николай Седов дигән уникальный бер кеше. Уникаль. Татарны шулкадәр яратып, аның нечкә җанын, татар җанын күрү татар жанын жаныңа салу жеңил нелерден түгел. Анын да иске алынуун тилейм бүгүн. Бүтүн гомурун шушу биздин уч түбү кадар газетага берди. Биз шул вакыттук татар баласы мына билерге тийиш деген ул вакытта эле алай сүйлөшүү жок иде, татар баласы деп, татар кишиси деп. Хар вакыт не куюладыр э? Биринчи чиратта биздин татар баласы билерге тийиш мына деп. Мына яшлигин ишинин эме. Анан мына мында сөз болду яшлигин иши мектеби. Ул биздин татар адабиятына газета берген бир хазине ул. Әдәбият тарихында аны алай дип искә алучы юк. Яшлинчи мәктәбе белгәнегезчә күбрәк шигърият белән бәйләнгән. Талантлар үстерү, канатлар кую, алай гына да түгел, шунда эшләүчеләрнең үзләре өчен, менә чагыштыру өчен бер нигенә әйтеп китәм. Бер елны Пионерская правда газетасы үзенең зурлыгын һәм бердән бер икәнлеген раслар өчен дип әйтәгәндә, һәр кайсыбызга ул вакытта 16 газета, юк 18 башкорт һәм шуваш мари телләрендә чыгадыр иде. Бу союздар республикаларын искә алмаганда инде. Шул вакытта мин яш вакытта әле курку белмисең бит. Сезнең газета балаларны яратмый дип язып әйткәнмен мин. Мине аерым чакырып алдылар. Бу Центральный пионерский совет Мәскәүдә ничек алар яратмый. Мин әйтәм, аны яратуны нинди төстә, нинди буяу, нинди нәрсә белән дип сөйләп булмый. Әйтәгез, безнең газетаны тәрҗемә итик. Менә сез кайсы номерны күрәсегез килә? Менә шушында чынлап та ачыкланды, әлбәттә инде теге әйе, сез бездән әйбәтерәк дип әйтү юк инде ул, әмма без аны башкача күрсәттек. Ике тапкыр безнең газета җиңүче булды һәм беренче урыннарны алды. Ул шулай ук балалар иҗаты буенча да беренче урынны алды. Менә шул инде яңадан кайтып яшлегенче мәктәбенә әйткәнемчә, татар әдәбиятына бу газета аны инде болай да безнең литературный Россия шикелле итебрәк күтәреп әйтүчеләр бар, әмма ул инде рәсмиләштерелгән сүз түгел. Үз арабызда шуңа сөенеп йөрүчеләр идек инде. Бу мәктәп чынлап та безнең татар әдәбиятына тулы бер гвардия шагыйрьләр әзерләп бирде. Бу чынлап та шушы кичкенә газетаның иң зур эшләренең берсе булды. Һәм ул шулай булып калачак та. Менә монда кайбер шәхесләргә мин аерым әйтерем. Сайма апа Ибраһимованың, ул безнең газета өчен бер курс әйткәндә везение булгандыр инде. Уникаль кеше иде. Бердән үзенең белеме белән, икенчедән әдәбиятны яратуы буенча, өченчедән әнә шул балаларны ул башка шәхесләр турында да шулай ук бик күп сөйләр идем, әмма безнең әле залда яшьләнешен яратучы кешеләр миннән башка да күп. Оештыручыларга үземнең бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу чынлап та безнең әдәбият өчен генә түгел, татар дөньясы өчен бу газета зур эшләр эшләде, нык тәрбия эше алып барды. Хәтта безнең газетаны Украинадан килеп, Сухамлинский мәктәбеннән иренеп киткәннәрен хәтерлим мин. Менә шушындый билгеле ул вакытта Союз күләменә чыккан газеталарның берсе иде. Кызганычка каршы исемен генә югалтмадык шикелле инде. Әмма мин әле ышанам, булыр яңа кеш, яңа агым, яңа балаларны яратучы журналистлар табылыр дип уйлыйм. Ул нинди исем белән булса да, үзебезнең татар баласына булган мөнәсәбәтебез барыбер ул матбугатта сакланырга тиеш дип әйтәм. Бик зур рәхмәт сезгә.
Роза ханым Туфитуловадан соң истәлекләре белән Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ыркаил Зайдулла уртаклашты.
85 елда килдем, 5-нче га. Ул җәйкеннәр булым икән ул. Әйе, монда ниләр эрес кадерләр эшли, наиз гамбәрләр. Шуннан инде мин күрәк фантазия белән яза идем. Җибәрәләр Сабар районына. Мин күрештем инде райком комсомол бүлегендә. Комсомолларга кергә килгән авыл балалары белән. Изме дигән авыл иде, әлдә хәтеремдә. Шуннан мин язам кайткач. Көтү көткән икән бер малай, шуны турында язам инде. Ул инде 1-нче сентябрьгә мәктәпкә килә. Тіні бойы тішленіп ятай, хаман күті күті екен. Кулы хаман қамшы сабын іздәді дейіп бітейді мәкәлі. Анда пейнердің шайланызы ек, ләкін Розапа, Сайма апа енді, олар кіл сан сайын, ең ұмышлы материалды беріп қоялар еді. Менім пейнердің шайланызы мәкәлілер, гіл шуында ләгі еді қазайна хикмәті. Мен башта шул пейнер бүлігінде отырдым енді, пейнердің шайланызы Ана енді мен әдәби бүлікке күштім, Қысман сәдәбі білән бірге отырдық біз. Аларның хәрбесе турында ғажайып истәлекләр сөйләп булыр иде, истәлекләр язып булыр иде. Менә Ғысман Сәдә шактый тыныч хулыклы кеше булса да, күңелендә аның тыймына әйтәләр бит, ат йөртә торган. Аның бер шигырын күп үтмәкче булам, аның рухына дыгавлык яңгырасын иде. Кемгә талгын, кемгә ярсу, агымнарның төрлесе бар. Агымнарга ыргылып бер битерелеп йөрисе бар. Гымыр үзе мин ярсыган агым сулай түгелмени. Ярларыннан ашкан сулар аның юлы түгелмени. Ләкин барлык гымырлар да агым булып акмый икән. Арамактай ару белми, ярсып алга чапмый икән. Тынчу күлдәй гымырлар бар. Анда аккыш бер ям тапмый. Анда чишмә җыры белән Шыңлап тұрған таңнар атмай. Кімге талғын, кімге ярсу ағымларының түрлесі бар. Ағымларға ырғылып бір, бітіріліп ерісі бар. Міне шул ағымдар аны да бейгірте алып кетті біздің арадан. Рахмет сізге.
Рахмет, Аркаил.
Кишәдә шулай ук Казан театр училищесы студентлары катнашты. Иҗат юллары яш Ленинче белән бәйләнгән шагыйрьләрнең шигырьләрен укыдылар. Сүз уңаенда әйтеп куябыз, аларның чыгышын тиздән яшьлек аланы тапшыруында ишетерсез. Кишәне аксакал язучыбыз Рабит Батулла дәвам итте. Ул сүзен экрандагы бер рәсемне шәрехләп башлап китте.
Бу 70-нче ел микән? 4 Тукай бүләге булачак. Менә бу Сабатулла, Илдар Ханов, Ренат Харис, Рустам Мингалим. Яшенче редакциясендә. Менә шушы истәлекле кем уйлаган менә 4-се дә үз дәрәҗәләренә ирештеләр.
Яшенченең редакциясендә шырашкан бер тарихи
хатирдә. Аннан соң Мөзәрис Агламов 60 яшьтә вафат булды. Зөфәт тә 60 яшьтә вафат булды. Тукай бүләген алдылар алар ибет. Мәдәрис Агламов инде сөйли алмыйдыр яны. Син минем шигырны укырсың инде, минем тавышы юк диде. Юбилейында. Шушы шигырны һәр шигыр кисәсендә укырга вәгъдә ит бир миңа диде. Вәгъдә бирдем, мин һәр вакыт шигыр кисәсендә аның менә шушы шигырын укыйм һәм аны истафияны тәдәне тапшырдым Нурбәккә. Без йөзәбез. Дөнья аппак күбек. Без йөзәбез бүгә шашкан кебек. Безгә тәкъдир язган, бөтен ләззәт бергә килеп баштан ашкан кебек. Бәйрәм без йөзәбез. Мин китәргә тиеш. Таңга чаклы. Мин китәргә тиеш таңга чаклы. Ә бу кичә кабатланачакмы? Кабатланачакмы бу кичә? Китә алмыйм. Шуны белмичә. Бу җир безгә бишек югыл күмә, без барабыз ишеп-ишеп, кеше кулы кыйган матурлыклар, безнең белән бергә бара ишелешеп. Мәңге шулай барачакмы? Бу диварлар шулай калачакмы? Меңнәп сорау, меңләп уй кичә, китә алмыйм шуны белмичә, бездән соңгы буын кем сөйләр? Яңгырармы анда безнең көйләр? Меңләп сорау.
Minglab uy kisha kita olmayım şunu bilmişe. Bizning devam şuşlay yanaşak mı? Arıp dalıp şuray uyga kalaşak mı bizning devam? Kita olmayım dünya yok dişe. Kita olmayım şunu bilmişe. Bütün iller bahtine şaklı, saklar mı zir? Şuşu zatlı hakikatini yalgan maturluk katırmışe. Minglep sıra, minglep uy kişe, kita almayım şunu bilmişe. Kileşekke bara almay kişe, bara almay şunu bilmişe.
Кишене Татарстанның халык артисты, Буа дәүләт театры җитәкчесе Раил Садриев дәвам иттерде.
Мин Нияз абыйны беренче тапкыр күрдем. Шаңгы ярышында Тылымбайда, безнең Тылымбай авылында инде шаңгычылар, 16 спорт мастеры Советлар Союзыныкы, шуның ярысы шаңгычылар. Мәктәптә конкурс 78-нче ел булган, инде 77-нче елны кайтты корреспондент Яшинчыдан. Ана катыгын яшынчыга язган бар, Хакимжан Халиков деген абзы миңа жооп жибереди, шунда деген биздин яза билмеген айберлерге. Укугандар бит эле барбыр. Яза бой турунда дуга болуп барсын. Мына бүгүнге шигирим да сиздин башында билесиз. Күптен инде үксип илаган юк. Күптен инде шашып күлген юк. Нәрсе булды миңа дуслар? Нәрсе булды? Нәрсе булды безгә белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга кычакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк. Күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә ярга ятып ушак яткан юк. Күптән инде күптән югалткан юк. Күптән инде күптән тапкан юк. Буранларда күптән адашкан юк. Давылларга күптән тарган юк. Күптән инде күптән сайраган юк. Күптән инде яфрак ярган юк. Күптән инде яны башыккан юк. Мең ашыгып сыңга калган юк. Бер сыкланып тыңлар дөреслек юк. Бір шанып тыңлар, ялған юк. Нәрсе болды дуслар бізге? Нәрсе болды? Нәрсе болды бізге білген юк. Күптен инде күптен яшаген юк. Күптен инде күптен үлген юк. Күптен инде күзділерімні тутырып, қараған юк дүния езіне. Сүз тидірмім дейіп бәші тұрғаш, күз тидірдім бұғай. Үзіме, қытқарғыз мені, қытқарғыз, тек біргін әкінге болса да, сіз аңларға тиеш, дуслар, менім хәліні, сізнің дәбит хәлләр, шул шама, рахмет.
Қазір біз Нияз абыйның жырын тыңлейбіз. Их әңкей деген жыр, аны бізге жырлый Зүлфәт Зиннуров.
Исәнмесез, Нияз Акмал сүзләре, Айдар Тимербаев көе. Эх, әнкәй!
Малай шаклар ялан тәбби вакыт, ярта күлмәк тишек ыштаннар, кайшытканнар шайтан таяклары, Әммәсі де зәхәр дұшманнар. Эхәнкей, эхәнкей, Үз зур иде көшләр бәләкәй, Үз зур иде көшләр бәләкәй. Эхәнкей, эхәнкей, Үз зур иде көшләр бәләкәй, Үз зур иде көшләр бәләкәй. Яшлек тулды безнең күкрәкләргә, шыйды яшлек күпме дусларын. Дошманнар да куштаннар да тойды, беләкләрдә безнең көч барын. Эхәнкәй, эхәнкәй, көч зур булган үшләр бәләкәй, көч зур булган үшләр бәләкәй. Ұлы қойды ұлы үшлер қойты Олыш бара күреш қырында Олыш абыз қот-қот солыш абыз Бір сілтеуде иғар құрында Эхан кей, эхан кей Үшлер бек зұр күшлер бәләкей Үшлер бек зұр күшлер бәләкей Үшлер бек зұр күшлер бәләкей
Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, язушы Камил Каримовның да ижат юлы «Еш Ленинші» газетісі білен бәйленген.
Газетіға менім келіп кіру Зүлфәт арқасында ғана, чүнки Оренбургта бәхет іздеп жүрім, һәм шул вақытта мина «Еш Ленинші»ның конверті келіп ше, ошып жіберсем, Оренбург татарлары ижаты деген рубрика біле Камил Каримовның «Қуяш біле қуыштық» деген шиғыры шыққан. Көрсәгіз менім сүйінішіні. Һәм анда Зөлфәтнең хаты бар. Зөлфәт әйткән, менә шигырем чыкты, әле хикаяң алдагы соннарда чыгачак ди. Һәм шокты еллардан соң инде Ершинче газетасына эшкә алдылар. Һәм килеп күрсәм Зөлфәт утыра. Мин әйтәм, менә Оренбургта хат язган кеше, мин бит инде менә яздым бит инде син әйтәм ди. Шулаймы? Бардыр инде ди, ну мин хәтерләм, без бит елга 16 мең хат язабыз ди. Ялгансыз, чөнки язучылар съездында Ул докладларның төп урыны яшьлегендә һәм ялкында чыккан әсәрләр турында иде. Шуңа күрә ышанам моңа. Хәзер ярар, бер бүлектә Госман Сәдә белән утыралар. Мин дә шунда хәзер имен. Әйдә әле кул көрәштереп карыйк әле. Биттегендә эшләдем, монда эшләдем дисең ди. Кулны әйләндерде салды бу минем. Мен әйтәм, ну сезнең инде әлбәттә, сезгә печән чабу үскән малай син, мускул ныгый инде синең. Без эшәлдә бит булын юк. Без чубу тапып кына үсәбез мин әйтәм. Ә ул мен әйтә, ул ди язганнан килә ди, хат дими? Язарга кирәк ди. Шундый зур шәхес гап-гади кеше булып кала белә иде. Мин нәрсә әйтергә генә телим аның белән. Алар шундый матур кеше булып калганнар. Аның Фаил Шафигуллин белән дуслыгы әйбе Зөлфәтнең. Бөтен иҗат, бөтен язучылар газетасы иде ул, яшьлегенче. Язучылар газетасы иде. Шуңа күрә горурланабыз һәм бердән бер теләк сезгә. Исән чакта бер-беребезнең кадерен билик.
Арабызда хөрмәтле ярышыбыз Вакиф Нуриев бар. Менә инде ул Кайназа яшенешенең үзәгендә дигән кебек ул җаваплы секретарда булды, пионер бүлегендә дә эшләде.
Ий күңелле чорлар булган безнең тормышта. Гаҗәеп шәхесләр. Шулар белән бергә эшләүләр, уен көлке, мәгънәле төрттерүләр, уйнап төрттерүләр, үпкәләп тә йөрүләр, үпкәләрне онытулар. Барсы да барсы да булды менә бу чорда. Мин үзем Менә шушы яшенче дә эшләгән елларда гомеремнең иң бәхетле, иң матур, иң якты еллары дип салам үзем. Бергәләп бәйрәмнәрне үткәрәйек. Бергәләп өмәләр, өмәләр дигәннән берсендә Сайма апаның бакча йыенның түбәсен ябабыз. Иркаил безгә кадәр күчергән булган инде аны. Безгә бурасы рәкмәт, безгә түбәсе рәкте. Шуннан ябып ятабыз. Мәдәри Сәлам, Зөлфәт шунда, Камил абый, Нияз Акмал инде. Ә аңарчы мин командировка барып килгән имам адышка. Кайттым бер хат килеп төште Мамадырстан. Бер кыз язган, яшлеенче Вакиф Нуруллинга дип куйган бит. Шуннан моны Зөлфәтләр Госман Сәдә, Нияз Акмалар электрип алды. Алар мондай бер бик тез электрип алалар инде. О, син бит монда Вакиф Нуруллин булып йөргән. Мин инде акланып тормадым инде. Шул кич белән түбәне ябып бетереп киләбез. Таза гына бір ер заты келіп кірді мында, сайма апалар есік алдына. Кеш қараңғы түсіп келем, мен таңда бітірмін, мен үстіне түбеде. Мүдірі сақлан білен Зүлфәт, Нияз, мен үстіне көрсетті бұл кішіге нәрсе сөйлейлер. Сонда мен ойлап алдым, Мұхаммедтің уақиф нұрулин екен бұл. Мені соталар болар мен айттым. Түштім, ұяла-ұялағына, шетін сіліп күні уақиф нұрулин екен келіп бастым. Бұлар енді Зүлфәтлер, Ниязлар тағын Осман сәді керосинді сейбәлерген ол қошаққа. Міне-міне шушы енді ол шушы сен болып ерген. Қазір менді өлден, мені сөгі батар енді уақиф нұрулин. Сен Малакасос кім күштәрі сенға мен болып ерген деп мәтім қайыр. Шондырақ сөздер көтен бекінді. Йоқ, уақиф нұрулин, елмайып қойды да. Дәр әрінім, мен исен уақытта еріп қал. Бәлке келешекте менға сен болып ерген тұры келер деді. Дұрыс, уақиф нұрулинға уақиф нұрулин болып ерген тұры келмеді. Но қой бір юрағандар юш келді. Әлі бір күндігіне телевизордан сөйлеп тұрайынды. Бағдар әсерлеріне конкурс. Жүрді әмейдіңді ұнда. Жүрді біздің білесіз мүкінді. Ұлпат, үлкен жазушымыз уақиф нұрулинді жүрді әді. Мұна бет, уақиф нұрулинді әмейін юш келді юрағаны. Қаман бұдайлар. Нияз Ақмалының шолды шиғыры бар еді. Ешленші біздің болашақның ал байрағы болып, барашақ ма, қолашақ ма менің? Мен Ниязда өзім де сұраған болдым. Мен Нияз, қолашақ ма, барашақ ма? Нияз айтты, барашақ та деді, қолашақ та деді. Барсын да, қалсын да, рахмет.
Рахмет, Уақиф, рахмет. Ғұсман абай сәді біздің Башқұртстаннан келген еді, ол Башқұртстанның Асқын районы Әмир ауылынан. Ғұсман абай заманында Уфада оқыған кіші университетінде, һәм ол аның бик якын досты Римзил Вәлиев еді. Алар Римзил белән бергә оқығаннар иде. Менә Римзил Вәлиевнең видео язмасы бар. Тыңлыйк әле Ғұсман абай турында язган.
5 ел бергә оқыдык. Шул вакытта шагыйр буларак Ғұсман үзенең шигырьләрен генә күрсәтеп түгел, яшәү рәвешен, ничектер кеше арасында гөл бөтен нәрсәне дә шигырьгә әйләндерү белән аерылып торды һәм Шигыр белән яши иде. Шул кадәр шигыр фанатын сирәк күргәнем, башка хатта күргәнем дә юк иде. Менә шулай яшәдек. Безгә аның белән без Акшарлаклар дигән әдәби түгәрәк оештырдык. Шигырьләр яздым мин дә аның белән бергә. Шулай ярышып яздык. Аның шигырьләрен карасаң, китапларын карасаң, шул шигыри фанатлыгы, шигыри камиллеге, хислелеге тулып тора. Һәм барыбер аның да милли хис көчлерәк булды. Татар урамы деген бір шиғырып, 6 миллион татар халқына хекел болып тұра.
Ғұсман абайның мына шушы татар урамы деген шиғырын шулайық видеода қарай қалы.
Зират өтіп барғанда енді, салават хекеліне барғанда енді, зират ярында мен бір урамға иқтибар еттім. Татар урамы деп язып қойылған енді. Ауыл кібік кіне енді ол, бек бәлекейгіне барам енді, көп болса бір 5-6 жұрты болғандыр енді. Бұл мене тәсір етті, һәм мен Шул турыда 3-нче курста укыган вакытта университетендә татар урамы дигән шигыр яздым. Урамнарга бер үк шыга күрмә. Бурый гына февраль бураны бар уфаны урап байкап киләм. Кайсы якта татар урамы? Таба алмагач сорап сорашып та мин эндәштем урам чатындагы сакаллары ап-ап бер картка Ул күрсәтте төртеп зиратка, бу урам ул зират эргәсендә, алты гына аның йорты бар, мырзалардан көндә төтен чыга, димәк татар яши зыры бар. Ә кайчандыр беләм, көлгәннәрдер, шушы якка төртеп зиратка, татар сүнәр, татар китә алмаз, зиратыннан һич тә еракка. Әмма ялғышқанлар, татар яши, кешеп неше ғасыр буранын, 6 миллион татар туғанын, сіңа хейкәлдір ол, 6 йұртлы шушы ұрамын.
Ғысман Сәдәнің мінә шушы шиғырыннан соң, кеше оның сүзлеріне язылған «Эй зиле» деген жыр белән дәвам итте. Оны Азат Темір Шарих башқарды.
Кояшның беренче нурлары таңнарда торарга сибелә Синдер ол, синдер ол, синдер ол Кояшлы тау кызы әйзиләр Синдер ол, синдер ол, синдер ол yaşlı tav kızı ey zile. Bu benim yine de digenday yoluna şeşekler tüzüle. Şeşekler opası ey zile. Stinderol, stinderol, stinderol. Şeşekler opası ey zile. Nazlana yılmaya bürüler, dallarının şılası süzüler. Sindirol, 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 yaz kızı, naz kızı ey zile. Sindirol, 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 yaz kızı, naz kızı ey zile. Yıldızlı hem aylı kişilerde kızlarının sırları şişire. Sırlıdan sırlırık ay kızı. Sindirol, sindirol ey zile. Sırlıdan sırlırık ay kızı. Sırlıdan sırlırak ay kızı. Sindirol, sindirol ey zile. Sindirol, sindirol ey zile. Sindirol, sindirol ey zile.
Rahmet.
Rahmet Azat Timirşeyh, bek zor rahmet. Hazır Osman abinin tağın bir şiirin uz tavaşı bilen tınlayalı. Siyu deyip atala şiiri.
Siyu sürüde otta kıyılgan, onun yalkını janğa uyılgan. Yalkınlı yaşın jandağı balkış, hiyanet kilse, kağılsa yalgış, yaşın şatkısı şartlap kabınır, nefret uşağı janını yandırır. Nefret sözü de yalkında tuğan, mehabbet nefret yürü bir yoldan. Sözünün yalkını eğer sürülse, kulunun salkını canğa ürülse, yerde kişiler bir kıymet tüler, janda birinşi mehabbet üler. Mehabbet ülse nefretke şirat, janının üzünde yataşak zirat. Sözler de evvel utta kıyılgan, mehabbet bulup janğa uyılgan. Sin de mehabbet telinde süyleş, sözüm yalkınım janğa ut öleş.
Niyaz Akmalı'nın şiirin tınlığı.
Filosoflar, en bırıngı büyük filosoflar, yaşav aslın aşar urunda, kalın-kalın traktatlar yazgan, devlet tüzülüşü turunda. Ul devletler kuptan jimirilgen, kişe tuğan bugün iskirgen, hisler, tüsler almaşıngan sayın, felsefege büten tüskirgen, fen ağaşı üsken, ekşinin tamırları jirge beylengen, fen digenin felsefege torgan, vesvesesi fenge eylengen. Biz burungu tügül, biz bugünge, galimlerden lakin sır koşa, bütün ilge urta bilim kırttık, akıl yağı kaldı urtaşa. Aynı, kukni, yıldızlarını süyüp, yaşav aslın aşar urunda, filosoflar bugün nidir yaza, дәүләт төзелеше турында.
Бик мәгънәле сүзләр авторы Нияз абый минем заманында беренче остазларымның берсе иде. Яшленешедә практика узган вакытта ул минем беренче менә остазым дип әйтәгендә Роза Патуфитулова аңа билгеләде мине. Күпмедер дәрәҗәдә аңа ярга тырыштым да. Нияз абый Сарман ягыннан менә ул Сарман дигәннән аның Сарман поэмасын ул үзенең яттан сөйлидер. Без инде аның университетта укыганда ук аның турында читтән торып беләдер инде аның язмышы, биографиясе турында, мәхәббәтләре турында дигән кебек инде. Һәм ул менә яшенешедә ул менә без Казанга килгән елны 79-нчы елны шы башлаган булган икән без әле ул вакытта белмәдек, ләкин килгәч без инде аралаша башлады, күрдек. Безнең бүлмәдә 194-нчы бүлмәдә Кәйл, Азын Мурат, Лейстәл яшәгән бүлмәдә ана шул Зөлфәт абый, Нияз абый, Фәннүр Сафин, Мөдәрис Әгълем, Кадир Сибатуллин менә шул безнең иң күп яш булган шагыйрьләрнең берсе иде. Хәзер менә без Нияз абыйның тагын үзенең башкаруында бер талант дигән шигырын тыңлыйк әле.
Бик күпләрнең кайгысын ул бүлеште, бик күпләрнең жан хәсрәтен таратты. Үз кайгысын сөйләмәде, әйттеләр. Кайгысы юк, шуңа күрә талантлы. Аш табагы уртак иде табында, күз йомганчы бушаттылар табакны, аңа гына бер йотым да калмады. Һәм әйттеләр, түзәр, ул бит талантлы. Көн-төн ләззәт алган чакта башкалар, ул бер тапкыр сынга калып яратты. Күпме үгет таптана дуслары, дошманнары күпме гайбәт таратты. Нәкъ шәм кебек сынгы шиктә сүнде ул, сүнгәндә дә яктылыгын таратты. Аш табагы уртак иде табында, табындашлар уртаклашты табакны.
Безнең арабызда Нияз абыйның бер туган энесе Нәсим Акмал утыра, ул да менә безнең хатирәләре белән уртаклашыр дип уйлыйм. Нәсим рус, рәхим ит. Ул менә булдырылган кадәр Нияз абыйның иҗатын пропагандалау белән бик каты шөгыльләнә. Шаллыда булып кайттык, менә шушы юбилей вакытларыннан да бик каты үткәрәләр. Рәхмәт аларга да, анда да Сарманнар да.
Менә Ләдип, син энесе дип әйттең бит. Абый инде 53 яшьтә калды, мин туганда ул 6 яшькә зуррак иде миннән, хәзер инде мин аннан 10 яшкә зуррак менә бүгенге көндә. Урыны җәннәттә булсын. Яшьлегендә эшләгән еллары Нияз абыйның иң бәхетле еллары булгандыр бу гомеренең дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә, бу редакция чыннан да кайнап тора иде ул. Кайнап тора торган редакция. Менә бер генә мисал китерим. Ләбип, менә сиңа киләчәккә бер фикер. Бар иде Яшьлегендә газетасында күңелле тәнәфес дигән сәхифә. Эй, ул күңелле тәнәфес дигән сәхифәнең кызыклылыгы, аның күңеллелеге. Анда бит Зөлфәт абый, Мөдәрис абый, минем абый, Нияз абый, һәм тагын башкалар ярыша-ярыша бер аларның графиклары бар ие. Балалар өчен юмористкалар язалар ие. Юмористик комиссиядә катнашкансыңдыр әле анда.
Безне балалар филетоны дип атыйдыр
үзебез. Ие, балалар филетоны. Менә аның мин абый чыгарган берничә фикесен табуга ирештем мин аның. Миндә бар алар. Үз сүзле әгълем һәм мин дә шулай уйлап тора идем әле дигән ике хикәяме. Мин хәтерлим, ул гаҗәп кызыклы хикәяләр иде, гаҗәп кызыклы филетоннар иде. Әгәр дә без яшьлегенчәнең шул еллардагы шушы филетоннарын актарып бер урынга җыялсак ийме? Ул гаҗәеп кызыклы юмористик китап булыр иде ул. Бүгенгендә дә искермәгәннәр, менә гаҗәп бер кызыклы китап булып чыгар иде. Менә абыйның әйткәнемчә иң бәхетле еллары шушы яшьлегендә эшләгән вакытлары булгандыр.
Рәхмәт Нәсим. Нияз абыйның яңа бер шигырын үз тавышында тыңлыйбыз да, ахырга таба барабыз.
Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүгәм. Кабынам да сүгәм. Без китәрбез уңга, без китәрбез сулга. Юлга куймасыннар. Имәсеннәр юлга, кеше өчен имеш, иң зур кыйбла торак. Нишләп безнең кием бездән кыйбатрак? Барчакта белмиләр, эзлиләр югалгач, кеше үз киеменнән очсыз булып калгач. Бәндәсе дә гаҗәп, һич өметен өзми, тунын тотып яккач, көлдән бетен эзли. Яңа кием фарыз, яңа заманага. Хайыр шега шатлык, ямаулыгы яңа. Аллай бру кирәк, блай бру кирәк. Сулар һавага да, Чират тұру керек, бір тұтынға шиуқса, тұту керек нықлап, томақ түбінгіне тұрмасын қытықлап, рас сыйлайлар екен, шәпләп сыйласынлар, қунақ кеткешкіне тауық суймасынлар. Ақшам уақытында күтті қуалармы, ақыр заман жеткеш қабат туалармы, ең біріншіл дұғам, ең біріншіл сүрем, қабынам да сүнем, қабынам да сүгем, қабынам да сүнем, қабынам да сүнем, қабынам да сүгем, қабынам да сүгем.
Жыр білен тәмәмілі біздің Зүлфет халқым менім деген жыр.
Ләбіп Лерон сөзләрі Айдар Тимірбаев кие бірден болып, дұс болып яшейік. Халқым менім. Айда бір келіп, сөзләрі бек ғадай.
Жақсыз жерде елде сен әлі бір итмісің, аш ятасың бұшы янда, үрмейсің ө кетмейсің. Аш ятасың бұшы янда, үрмейсің ө кетмейсің. Халқым менім, халқым менім, халқым менім, халқым менім. Ауызлықлап шегілгенсің, сен әлі бір атмысың, суықларда қатмейсің сен, сазлықларда батмейсың, суықларда қатмейсың сен, сазлықларда батмейсың. Халқым менім, халқым менім, халқым менім, халқым менім. Қауқланып біткен елді сен әлі бір бітмісің, сатып-сатып та қарайлар, тек сен хаман бітмейсің. Сатып-сатып та қарайлар, тек сен хаман бітмейсің. Халқым менім, халқым менім, халқым менім, халқым менім.
Қадірлі достар, сіз Татарстан Язушылар Бірлігінің Туқай клубында «Еш Ленинші» газетісінің 100 жылдығын қоршылап өткерілген кешеден фрагментлар тыңладығыз. Тапшыруыны Нәсим Ақмал, Рами Хидиятулла һәм Ания Ғибадуллин әзірләді. Сау болығыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.